Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Εύχομαι υγεία, ευημερία και ειρήνη να έχουμε σε όλο τον κόσμο δηλαδή. Τώρα, διαβάζω ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης επέβαλε το ανώτατο πρόστιμο ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για κάθε μία από τις 2 πολυεθνικές για τις οποίες ολοκληρώθηκε ο σχετικός έλεγχος για αθέμητη κερδοφορία. Την είδηση την έχουν πολλά κανάλια, την έχει και η ΕΡΤ, τη διαβάζω από τον Οικονομικό Ταχυδρόμο και πρόκειται για την εταιρεία Procter & Gamble, Ελλάς Μονοπρόσωπη ΕΠΕ και την εταιρεία Ελλαΐς Unilever Ελλάς ΑΕ. Συνολικά 2 εκατομμύρια ευρώ σε πολυεθνικές για αθέμητη κερδοφορία. Ελπίζω και εύχομαι αυτά τα χρήματα να τα εισπράξει το ελληνικό δημόσιο. Ούτως ή άλλως είναι ένα μέσο πίεσης και για τους υπολείπους. Νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο δεν έχει ξανασυμβεί το γεγονός. Τώρα, σύμφωνα με τον κύριο Σκρέκα, κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Να το δεχθούμε αυτό και να περιμένουμε και την συνέχεια. Αν κανείς παρατηρήσει την πρόσφατη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky, θα διακριβώσει ότι η ακρίβεια, παρά το μεγάλο ενδιαφέρον για τη Μέση Ανατολή, είναι και παραμένει το πρώτο θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Στο 86% για την ακρίβεια το ενδιαφέρον, στο 84% για τη Μέση Ανατολή. Εννοείται ότι αυτά τα δύο συνδέονται, αφού ο πόλεμος εντείνει την ακρίβεια, αλλά και τα φαινόμενα εσχροκέρδειας. Υπενθυμίζω δηλώσεις ειδικών και σε εμάς εδώ στο GPS, όπως αυτή του κυρίου Γκλεζάκου, ότι με τίποτα, μα με τίποτα, δεν θα ξαναδούμε τις τιμές στα επίπεδα που ήταν πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Κάτι σαν το ευρώ, φαντάζομαι το θυμάστε. Οι τιμές στρογγυλοποιήθηκαν προς τα πάνω, πολύ προς τα πάνω, και ποτέ, μα ποτέ δεν έπεσαν. Άρα η ακρίβεια μοιάζει να έχει εμπεδωθεί ως ένα πρόβλημα, ένα μεγάλο πρόβλημα στην συνείδηση του πολίτη, που όμως δεν λύνεται, που δεν μπορεί διαχρονικά κανείς να το λύσει ή δεν θέλει να το λύσει. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, μιλάω και αναφέρομαι στον εφιάλτη του σούπερ μάρκετ. Μακάρι τα πρόστιμα, οι έλεγχοι, η δυνατότητα συμμετοχής του πολίτη να οδηγήσουν σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Μέχρι στιγμής πάντως, η εντύπωση της κοινής γνώμης είναι ότι πρόκειται για ένα θέμα, για ένα πρόβλημα που δεν λύνεται και δεν πρόκειται να λυθεί. Και αυτό, όπως είπαμε, έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση του πολίτη. Ο κόσμος βέβαια κυνηγάει τις προσφορές, αλλά και αυτό δεν είναι η απάντηση στο πρόβλημα. Και αυτό επιτείνει και, αν θέλετε, μια γενικότερη ανησυχία, γιατί έρχεται και χειμώνας. Μέχρι στιγμής τα έχουμε πάει καλά με το καλοκαιράκι, αλλά κάποια στιγμή θα έρθει και ο χειμώνας. Άρα η αγωνία και ο φόβος για το πώς θα βγει αυτός ο χειμώνας εντείνονται. Είναι ένα από τα πολλά επεισόδια ανησυχίας και φόβου τα οποία έχουμε ζήσει τα τελευταία 15 χρόνια. Επί της ουσίας, ως ένα βαθμό, κλεμμένες ζωές. Φανταστείτε κάποιον ο οποίος το 2008 ήταν 30 ετών, σήμερα είναι 45. Ξεκινήσαμε με την οικονομική κρίση, πήγαμε στην πανδημία, στην ελληνοτουρκική κρίση, στην ουκρανική κρίση, στην ενεργειακή κρίση, στην ακρίβεια και τώρα στην κρίση της Μέσης Ανατολής. Προφανώς όλα τα παραπάνω έχουν οικονομικό υπόβαθρο και οικονομικό υπόβαθρο. Όμως οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ζούμε εδώ και πολλά χρόνια σε έναν μόνιμο φόβο, σε μια μόνιμη αγωνία. Και ο φόβος αυτός έχει να κάνει και με την στραβή, να μη σου τύχει στραβή. Ένα τρακάρισμα, ένας γιατρός, μια εκτακτή εξέταση που δεν μπορεί να περιμένει, ένα νοσοκομείο. Σε αυτή τη στραβή, σε αυτό το έκτακτο περιστατικό, η πλειοψηφία δυσκολεύεται να ανταποκριθεί. Το στίχημα της κυβέρνησης για το ζήτημα αυτό είναι τεράστιο. Η ακρίβεια είναι για την κυβέρνηση η αντιπολίτευση που δεν έχει. Η δυσαρέσκεια στις δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής δεν εγγράφεται. Και δεν εγγράφεται όχι γιατί δεν υπάρχει, αλλά δεν εγγράφεται γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος να εισπράξει τη φθορά. Το ερώτημα όμως υφίσταται. Και αν υπάρξει? Τώρα, είπε χθες στην εκπομπή μας στο Earth News, στην εκπομπή Update, ο κύριος Τσάκος Σιμπή, συγγραφέας, διανοούμενος από το Ισραήλ, ότι στην Ευρώπη ο αντισημιτισμός έχει αυξηθεί, ακούστε το, κατά 500%. Κατά 500%. Δεν είναι καλή εξέλιξη, είναι μια αδιέξοδη εξέλιξη που δεν οδηγεί πουθενά. Το μίσος, το έχουμε πει πολλές φορές, ο φανατισμός, η μυσαλλοδοξία, ποτέ δεν έφεραν καλά αποτελέσματα. Η Ευρώπη του φιλελευθερισμού, του διαφωτισμού και του ελεύθερου πνεύματος οφείλει όμως να κάνει τη διάκριση. Τη διάκριση ανάμεσα στους ανθρώπους που υποφέρουν, που δυστυχούν, που γίνονται ασπίδα, που χρησιμοποιούνται και σε εκείνους που εκμεταλλεύονται πολιτικά, διπλωματικά και πρωτίστως οικονομικά αυτόν τον πόνο και αυτή την αγωνία. Το να δείχνουμε με το δάκτυλο τον εχθρό, το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν και έχει οδηγήσει σε ολέθρια αποτελέσματα. Δεν πρέπει ο κόσμος να επιστρέψει στην παράνοια. Η παράνοια δεν έλυσε ποτέ και κανένα πρόβλημα. Τουλάχιστον η Ευρώπη θα πρέπει να κρατήσει την ψυχραιμία της και εκεί που οι άλλοι βλέπουν το σκοτάδι και επενδύουν στο σκοτάδι, η Ευρώπη να συνεχίσει να επενδύει στο φως. Διαβάζω σήμερα από το κεντρικό άρθρο της εφημερίδας Times της Νέας Υόρκης. «Πρέπει να υπάρχει ένα όραμα για το τι θα ακολουθήσει», είπε ο πρόεδρος Biden, σχετικά με τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς. «Κατά την άποψή μας πρέπει να είναι μια λύση δύο κρατών». Το ίδιο ισχυρίζονται και Σούνακ και Μακρόν. Μια πρώτη ματιά είναι να επικαλούνται το ξεθοριασμένο λείψανο μιας ειρηνευτικής διαδικασίας ως απάντηση στη χειρότερη έκρηξη των τελευταίων ετών. Ωστόσο, ο αντίλογος είναι πως δεν μπορούμε να επιστρέψουμε σε ένα μοτίβο, σε ένα μοντέλο όπου κάθε δύο χρόνια θα υπάρχει μια βίαιη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Ωστόσο, μια τέτοια προσπάθεια λύσης, με την ύπαρξη δηλαδή δύο κρατών, θα πρέπει να ξεπεράσει μια σειρά από εμπόδια. Εμπόδια και από τις δύο πλευρές. Το ζήτημα, για παράδειγμα, των επίκων είναι από μόνο του πολιτικός δυναμίτης. Όμως υπάρχουν και άλλα εμπόδια. Οφείλει και η Αμερική, αλλά και η Ευρώπη, αλλά και οι αραβικές χώρες να μιλήσουν με ειλικρίνεια και να πάρουν τις σχετικές πρωτοβουλίες. Μιλάμε για μια διαδικασία που και οι δύο πλευρές τη θεωρούν νεκρή και θαμένη. Εννοείται ότι μια τέτοια διαδικασία δεν μπορεί να επισυμβεί με την Χαμάς να ελέγχει την Γάζα. Και ένα μικρό υστερόγραφο συγκλονίζει η στιγμή που ακροδεξιοί ρίχνουν βενζίνη σε βαγόνι του ΙΣΑΠ με απλούς πολίτες. Και μάλιστα κάποιοι να φωνάζουν «κάψτους, κάψτους». Το επεισόδιο έγινε στο σταθμό Μοναστηράκι του ΙΣΑΠ. Οι εικόνες καθυλώνουν και τρομάζουν. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα η Παναγιώτα Χρονοπούγλου, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας. 2-10-60-09-604-605, πρώτο και ενώ το μήνυμά σας, και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Λοιπόν, έχουμε πριν από λίγο ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας των βουλευτών των Σπαρτιατών απεφάσισε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Το βλέπω αυτή την ώρα στην ΕΡΤ News. Έχουμε ομοφωνία υπέρ της άρσης ασυλίας των βουλευτών των Σπαρτιατών, την οποία απεφάσισε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Ανοίγει ο δρόμος λοιπόν, τα έχουμε συζητήσει και θα τα ξανασυζητήσουμε. Είναι κοντά μας η κυρία Ελίζα Βόζεμπερκ, η οποία είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είναι και έγκριτη νομικός όμως. Ενδεχομένως να θέλει να πει κάτι γι' αυτό. Κυρία Βόζεμπερκ, γεια σας.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κυρία Σιαφάκα, και καλημέρα και στους ακροατές.
Καλημέρα. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο.
Την άκουσα από εσάς την είδηση.
Πριν από λίγο βγήκε.
Ξέρουμε ότι είχε προαναγγελθεί ουσιαστικά. Τη στιγμή που θεωρεί η κυρία Εισαγγελέας ότι με την άρση της ασυλίας προφανώς θα ασκηθούν κάποιες διώξεις, θα απαγγελθούν κάποιες κατηγορίες. Είμαστε εν αναμονή όταν η δικαιοσύνη είναι σε εξέλιξη. Νομίζω ότι είναι πρόωρο οποιοδήποτε σχόλιο.
Ναι. Και έχουμε συζητήσει και πολλά σενάρια με τους ειδικούς και τους συνταγματολόγους. Τώρα, κυρία Βόζεμπερκ.
Για την επόμενη μέρα, λέτε.
Ναι.
Ασφαλώς. Για την περίπτωση που ακυρωθούν, αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνει μια ανακατανομή των εδρών των Σπαρτιατών.
Κάποιοι ομιλούν και περί νέων εκλογών, όμως.
Είναι ένα ενδεχόμενο αυτό. Είναι ένα ενδεχόμενο, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό ενδεχομένως να διαταράσει έτσι, μια κανονικότητα. Υπάρχει και το άλλο το σενάριο που αναλογικά στα κόμματα να κατανεμηθούν, αλλά βέβαια είμαστε λίγο...
Το θεωρεί ο κύριος Χρυσόγονος που είναι συνταγματολόγος, υπαρκτό το σενάριο, αλλά ουτοπικό ταυτόχρονα, των νέων εκλογών.
Το ίδιο είπα εγώ, βέβαια ο Κώστας ο Χρυσόγονος είναι και έγκριτος και πολύ έμπειρος πάνω στο αντικείμενο αυτό, αλλά μιλάμε πάντα ίσως λίγο προώρα, διότι δεν ξέρουμε την εξέλιξη.
Σωστά. Λοιπόν, πάμε στην φλόγα, στη φωτιά που έχει ανάψει στην Μέση Ανατολή. Έχουμε εμπλοκή και της Ιεμένης, η οποία έχει κηρύξει τον πόλεμο στο Ισραήλ, της Συρίας, το Λίβανο, το Ιράν, έτσι, έχει μπει γερά στο παιχνίδι με τον τρόπο που γνωρίζει εκείνο, με την Χαμάς αλλά και την Χεσμπολάχ. Μιλάμε πλέον...
Όχι μόνο και με τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης,
σωστά,
σωστά, που είναι πολύ ισχυροί.
Σωστά, πολύ σωστά. Μιλάμε πλέον όχι για το ενδεχόμενο διάχυσης της κρίσης, αλλά έχει επεκταθεί η κρίση, έτσι, ήδη.
Είναι μια απαρχή διάχυση, θα συμφωνήσω μαζί σας. Όλοι απασχόμαστε την κλιμάκωση να φτάσει σε μια γενίκευση, δηλαδή αλίμονο, γιατί αυτό δεν θέλουμε ούτε να το σκεφτούμε. Όμως ο κίνδυνος είναι υπαρκτός, διότι η αναγνώριση μεν του Ισραήλ, όπως και η χώρα μας προέβη και ο κύριος Πρωθυπουργός και κατά την άποψή μου απολύτως δικαίως, του δικαιώματος του Ισραήλ στην άμυνα, αλλά το εντός πλαισίου διεθνούς δικαίου και ανθρωπιστικού δικαίου δεν είναι εφικτό στην πράξη εύκολα. Και το ξέρουμε πολύ καλά. Αν τα αντίπεινα ουσιαστικά προαναγγέλουν μια γενίκευση πολέμου δεν είναι αντίπεινα. Είναι ένας καινούριος πόλεμος, ένα καινούριο μέτωπο. Και αυτό είναι ο κίνδυνος μπροστά στον οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
Ο κύριος Μπάιντεν μίλησε για παύση και νομίζω ότι μιλάει για παύση, διότι μάλλον βλέπει και τα χειρότερα. Και επειδή τα χειρότερα τα έχει δει ο κύριος Μπάιντεν μετά την 11η του Σεπτέμβρη στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχω την εντύπωση ότι προσπαθεί να συγκρατήσει κατά κάποιο τρόπο και αυτή τη διάχυση της κρίσης, αλλά και το Ισραήλ στις χερσαίες επιχειρήσεις του.
Είναι έτσι και μην ξεχνάμε ότι και το ψήφισμά μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και ο κύριος Πρωθυπουργός στις δηλώσεις που είχε κάνει δημόσια και στις επαφές που είχε τόσο με τον Νετανιάχου, τον πρόεδρο του Ισραήλ, όσο και με τον Αμπού Αμπάθ από πλευράς του Παλαιστινιακής Αρχής, δεν μίλησε μόνο για ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και για ανθρωπιστική πάση. Ακριβώς σε αυτό, αυτό εξυπηρετούσε και δεύτερες σκέψεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να προαγάγουν κάτι στη διπλωματική γλώσσα, στη διπλωματική προσπάθεια ειρήνευσης, αλλά κυρίως και για να εξομαλυνθεί επιστροφή ενδεχομένως και απελευθέρωση τμήματος των ομήρων ή όλων των ομήρων και την ανθρωπιστική βοήθεια να ουσιαστικά να προωθηθεί. Είδατε ότι εμείς πρωταγωνιστούμε και στην προσπάθεια, αυτή τη στιγμή δεν έχει υλοποιηθεί, αλλά τουλάχιστον έχει μπει στο τραπέζι της ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω της θαλάσσης, δεδομένου ότι η Κύπρος και εμείς είμαστε οι πιο κοντινές χώρες στην Μέση Ανατολή. Και βέβαια σε αυτό ξέρουμε ότι πήρε μια πρωτοβουλία και ο πρόεδρος Μακρόν. Επομένως είναι μια οργανωμένη διπλωματική, μέσω της διπλωματικής οδού, ειρηνευτική προσπάθεια αλλά και ουσιαστική, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσει να υλοποιηθεί. Αν γενικευθεί ο πόλεμος, όλα αυτά θα είναι παρελθόν, φοβούμε.
Γιατί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η διανόηση, ένα τμήμα, ένα κομμάτι, το έχουμε πει πολλές φορές αυτό και το έχουμε συζητήσει, της αριστεράς, αλλά κυρίως σε θεσμικό επίπεδο θέλω την απάντησή σας, αρνούνται να καταδικάσουν τη Χαμάς και την σφαγή της Χαμάς. Γιατί υπάρχει αυτή η δυστοκία?
Δεν είναι μόνο δυστοκία, είναι πλέον και στρέβλωση της ιστορίας. Διότι
γιατί
καταλαβαίνουμε
όμως? Γιατί όμως?
Το γιατί παραδοσιακά, αν θέλετε, όλες αυτές οι τάσεις των άκρων και της άκρας αριστεράς και της αριστεράς εν γέννη θέλουν να βλέπουν, τι να σας πω εγώ να το πω με τη δική μου λογική, με παραμορφωτικούς φακούς τους αγώνες
αυτούς. Ας δούμε τον ΟΗΕ όμως. Ας δούμε τον πρέσβη που φόρεσε το αστέρι.
Γιατί να πάμε μόνο στον ΟΗΕ και γιατί να μην πάμε στον πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι η Χαμάς είναι απελευθερωτικό κίνημα.
Όχι ούτε λίγο ούτε πολύ, το είπε.
Το είπε ευθέως.
Το είπε ευθέως. Είπε ότι δεν είναι τρομοκράτες, λέει, της Χαμάς.
Και ο Ερντογάν, ο οποίος μετέχει στη συμμαχία. Επομένως, κάποια συμφέροντα και κάποιες στρεβλώσεις ουσιαστικά αντί να προωθούν αυτό το οποίο θα ήθελε όλοι, τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Ένωση, το λέει ρητά την επόμενη μέρα, αν μπορέσουμε να υπάρχει ένα αυτοτελές παλαιστινιακό κράτος, όπως εκφράζεται σήμερα τουλάχιστον από την επίσημη Παλαιστινιακή Αρχή.
Να σας πω κάτι εδώ.
Εδώ το λέει, δεν το βλέπουμε να γίνει.
Ναι, αλλά το λέει, κοιτάξτε τώρα, το λέει ο Μπάιντεν, το λέει ο Μακρόν, το λένε οι Βρετανοί. Μήπως τελικά...
Δεν το λένε οι Ρώσοι, δεν το λέει η Ινδία, δεν το λένε...
Δεν το λένε πολλοί άλλοι. Είμαι σίγουρος ότι δεν το λέει και η Χαμάς για άλλους λόγους.
Σίγουρα δεν το λέει η Χαμάς.
Αλλά μήπως ήρθε η ώρα να ξεθάψουμε πρωτοβουλίες που και οι δύο πλευρές τις θεωρούν νεκρές και θαμμένες. Το λέει σήμερα σε ένα πολύ ωραίο άρθρο, να το διαβάσετε αν δεν το έχετε διαβάσει, η Times της Νέας Υόρκης.
Δεν το έχω και θα το διαβάσω πολύ.
Μήπως πρέπει, λέει, να ξαναδούμε τις διαδικασίες της ειρήνης μέσα από πολλά εμπόδια και πολλές δυσκολίες, τεράστιες δυσκολίες και από τις
πιστεύω,
δύο
κυρία
πλευρές.
Σιαφάκα, ότι...
Αλλά όχι με τη Χαμάς προφανώς, έτσι.
Ναι, εγώ δεν είμαι αναλήτρια οπωσδήποτε. Πιστεύω όμως ότι η οδός της ειρήνης δεν θα προωθηθεί εάν δεν καταδικαστούν ρητά και απερίφραστα η Χαμάς, η Φρουρή της Επανάστασης του Ισλάμ, η Χεσμπολάχ, όλους αυτούς τους οποίους εμείς εντάξαμε την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο στο ψήφισμά μας, λέγοντας ότι θα πρέπει πλέον να ενταχθούν στις τρομοκρατικές οργανώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσημα. Όταν έχουμε όμως από την άλλη πλευρά αμφισβήτηση ή αν θέλετε εντελώς απενοχοποίηση αυτών των προσπαθειών και να τις εντάσσουμε διαστόματος ισχυρών ηγετών όπως είναι ο Ερντογάν σε απελευθερωτικά κινήματα, αυτό δεν μπορεί να οδηγήσει σε ειρηνική προσπάθεια.
Μία τελεία για πολύ λίγο. Είναι κοντά μας ο κύριος Κρέκας, ο Υπουργός Ανάπτυξης. Το λέγαμε και νωρίτερα, είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική αυτή η ιστορία σε σχέση με τα πρόστιμα 2 εκατομμυρίων ευρώ σε πολυεθνικές για αθέμητη κερδοφορία. Κύριε Υπουργέ, κύριε Κρέκα, γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς, ξέρω ότι ο χρόνος σας δεν είναι απεριόριστος. Τι σηματοδοτεί και τι μήνυμα εκπέμπει αυτή η ιστορία των 2 εκατομμυρίων?
Αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός, ότι η ελληνική αγορά δεν είναι ξεφραγό αμπέλη, ότι υπάρχουν έλεγχοι, ότι όλοι θα πρέπει να τηρούν τον νόμο για την αντιμετώπιση της αθέμητης κερδοφορίας που έχει ψηφίσει η χώρα μας και ότι κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου. Mm-hmm. Θα επιβάλλουμε πρόστιμα μέσα από ελέγχους, θα ανακοινώσουμε τα πρόστιμα. Και στο τέλος θα πρέπει βεβαίως να μειωθούν οι τιμές στα ράφια, να διορθωθούν οι τιμές στα ράφια, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να βρουν τα προϊόντα τα οποία θέλουν σε προσιτές τιμές και έτσι να μπορούν να στηρίξουν τον οικοκυριό τους.
Το πιστεύετε πραγματικά αυτό ότι θα συμβεί? Γιατί έχει εμπεδωθεί πλέον, και αυτό καταγράφεται και σε δημοσκοπήσεις, ότι η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα άλυτο που δεν θα λυθεί σχεδόν ποτέ. Εσείς πιστεύετε ότι όντως οι τιμές στα ράφια θα πέσουν?
Προφανώς είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Προφανώς τα νοικοκυριά δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε βασικά είδη ανάγκης. Και γι' αυτό το λόγο εμείς εξαντλούμε κάθε δυνατότητα που έχουμε για να μπορέσουμε να τα στηρίξουμε και να μπορέσουμε σιγά σιγά μέσα από τα διάφορα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει να μειώσουμε τις τιμές στα ράφια. Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα? Πρώτον, έλεγχους για την εσχροκέρδεια. Όποιος κερδίζει παραπάνω από ό,τι κέρδιζε το 2021 πριν ξεκινήσει η ακρίβεια, αυτό θα το πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Δεύτερον, διαφάνεια στις τιμές και ενδυνάμωση του καταναλωτή. Μέσα από τον ή καταναλωτή δίνουμε τη δυνατότητα ώστε να μπορεί ο Έλληνας πολίτης να γνωρίζει ποιο σούπερ μάρκετ πουλάει το προϊόν το οποίο επιθυμεί να αγοράσει στις χαμηλότερες τιμές. Και τρίτον, δύο πρωτοβουλίες, καλάθι του νοικοκυριού και μόνιμη μείωση τιμής. Τι σημαίνει μόνιμη μείωση τιμής? Σημαίνει ότι ζητάμε από τις εταιρείες να μειώσουν σταθερά για τουλάχιστον 6 μήνες τις τιμές των προϊόντων του στα ράφια. Και γι' αυτό το λόγο, εφόσον το κάνουν, θα τοποθετηθεί μια ειδική σήμανση που θα γράφει μόνιμη μείωση τιμής, τουλάχιστον μείον 5%, και έτσι ο καταναλωτής θα αναγνωρίζει ποια είναι αυτά τα προϊόντα τα οποία έχουν μειώσει τις τιμές τους.
Κύριε Υπουργέ, για να γυρίσω λίγο στα πρόστιμα, τα χρήματα αυτά θα τα εισπράξει το δημόσιο ή οι εταιρείες μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, να υπάρξει μια κολυσιεργία η οποία μπορεί και κάποια στιγμή να ξεχαστεί? Δηλαδή αυτά τα χρήματα θα τα πάρει, θα τα εισπράξει το δημόσιο?
Τα πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν στις μεγάλες αλυσίδες πριν 1,5 μήνα εισπράχθηκαν στο ακέραιο εντός 20 ημερών.
Α, εντός 20 ημερών. Άρα δηλαδή εντός 20 ημερών αναμένονται αυτά τα χρήματα?
Βεβαίως μπορούν να προσφύγουν αν θέλουν στο δικαστήριο. Επαναλαμβάνω, τι έδειξε μέχρι τώρα η εμπειρία?
Ναι.
Ότι πρόστιμα, αντίστοιχα πρόστιμα για παραπλανητικές εκτόσεις που επιβλήθηκαν σε πολύ μεγάλες αλυσίδες, πληρώθηκαν. Από εκεί και πέρα, φυσικά η κάθε εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει και ένδικα μέσα,
ναι,
εφόσον πιστεύει ότι έχει αδικηθεί.
Είναι μεγάλα τα
ποσά. Εν τω μεταξύ όμως,
ναι,
θα πρέπει να μειώσει τις τιμές των προϊόντων στο ράφι, να μειώσει το περιθώριο κέρδους, το οποίο υπερβαίνει αυτό το οποίο είχε το 2021, και βέβαια, γιατί εμείς θα συνεχίσουμε, θα κάνουμε εκ νέου έλεγχο. Άμα δούμε δηλαδή ότι δεν συμμορφώνονται και δεν διορθώνουν τις τιμές των προϊόντων και σύμφωνα με τον νόμο, τότε εμείς θα επανελέγξουμε και εφόσον διαπιστώσουμε εκ νέου ότι παραβάνουν τον νόμο, θα επιβληθεί εκ νέου πρόστιμο.
Και άλλο πρόστιμο. Και άλλο πρόστιμο, δηλαδή επιπρόσθετο.
Αν δεν διορθώσουν τις τιμές στο ράφι, επαναλαμβάνω.
Ναι.
Για παράδειγμα, σε μια προηγούμενη εταιρεία πριν 2 εβδομάδες, που επιβάλαμε ένα πρόστιμο για θέμητη κερδοφορία, αμέσως έστειλε διορθωμένους τιμοκρατικούς, όπου έχει διορθώσει τις τιμές των προϊόντων στα ράφια και αυτές οι μειώσεις έχουν περάσει στους καταναλωτές.
Ναι. Να σας ρωτήσω, πώς φτάσαμε σε αυτά τα πρόστιμα? Έγιναν έλεγχοι, έγιναν καταγγελίες? Δηλαδή, πώς οδηγηθήκατε στην απόφαση αυτή?
Στο πλαίσιο των τακτικών και εντατικών ελέγχων που διενεργεί η Δημαία.
Ναι.
Δεν έγινε καταγγελίες. Ελέγχουμε όλες τις εταιρείες που πουλούν βασικά καταναλωτικά προϊόντα και εφόσον διαπιστώνουμε παραβιάσεις του νόμου, θα επιβάλλονται πρόσημα και θα ανακοινώνονται οι ποινές, εφόσον βεβαίως ξεπερνάνε τις 50.000 ευρώ ανά εταιρεία. Έτσι, γιατί αυτό προβλέπει ο νόμος. Εδώ επιβάλαμε τα ανώτατα πρόσημα. Είναι το ανώτατο πρόσημα το οποίο μπορούμε να επιβάλλουμε. 1.000.000 ευρώ είναι το ανώτατο.
Έχει ξανασυμβεί αυτό? Έχει ξανασυμβεί?
Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει.
Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει.
Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Mm-hmm. Εμείς τι ζητούμε από τις εταιρείες? Να αναλάβουν την ευθύνη τους, να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να προσπαθούν να κερδίσουν περισσότερο τώρα, αυτή την περίοδο, ιδίως όπου βάλετε το νοικοκυριό. Πρέπει να διορθώσουν τις τιμές. Πρέπει οι τιμές στην Ελλάδα να ακολουθούν τις τιμές στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε ένα προϊόν το οποίο, το ίδιο προϊόν που πωλείται στην Ελλάδα και πωλείται και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, ο Έλληνας ο καταναλωτής να το αγοράζει πιο ακριβά. Θα πρέπει λοιπόν ή να το αγοράζει πολύ πιο ακριβά, γιατί υπάρχουν κάποιες
και με λιγότερες δυνατότητες εισοδήματος, έτσι.
Και, με μεγάλη, και φυσικά και με χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει όλοι να αναλογιστούν ότι είναι θέμα πρώτον κοινωνικής ευθύνης το να παρέχουν αυτά τα βασικά προϊόντα για το νοικοκυριό σε προσιτές τιμές, σε δίκαιες τιμές. Και δεύτερον είναι και θέμα βιωσιμότητας της ίδιας επιχείρησης. Γιατί όταν τελικά καταστρέψεις την καταναλωτική βάση, στο τέλος και η ίδια επιχείρηση δεν θα πάει καλά και τα προϊόντα θα σταματήσουν να πωλούνται στα σούπερ μάρκετ.
Ένα επιχείρημα που ακούγαμε είναι ότι συνήθως έχουμε κάποια πρόστιμα τα οποία λειτουργούν ως χάδι στις εταιρείες. Οι εταιρείες συνεχίζουν το χαβά τους γιατί κερδίζουν περισσότερα, άρα καλύπτουν και το πρόστιμο. Άρα όλα μια χαρά. Εδώ φαίνεται να αλλάζει αυτή η πρακτική.
Δεν είναι μια χαρά. Τα πρόστιμα είναι, όπως είδατε, πολύ μεγάλα. Δεν έχουν επιβληθεί ποτέ τέτοια πρόστιμα.
Αυτό λέω. Εδώ αλλάζει η τακτική.
Δεύτερον, πρέπει να σας πω ότι ακόμα περισσότερο από τα πρόστιμα στις εταιρείες είναι, ακόμα χειρότερο από τα πρόστιμα, είναι η δυσφήμιση του προϊόντος. Άρα, εμείς δεν θέλουμε ούτε να ντροπιάζουμε, ούτε να διασύρουμε, ούτε να δυσφημίζουμε εταιρείες ή προϊόντα. Εμείς εκείνο το οποίο θέλουμε είναι να τηρήσουν τον νόμο.
Ναι.
Και αυτό θα πρέπει να το κάνουν άμεσα.
Είχατε κάποια αντίδραση από τις εταιρείες?
Να στηρίξουμε και αυτή την προσπάθεια.
Είχατε κάποια
μπορούμε με ρυθμιστικά μέσα.
Είχατε κάποια αντίδραση από τις εταιρείες? Φαντάζομαι πως όχι.
Δεν έχουμε κάποια αντίδραση. Μπορεί οι εταιρείες βεβαίως έχουν τις...
Τα ένδικα μέσα που είπατε.
Έτσι ακριβώς.
Θέλω τελευταίο ερώτημα, ξέρω ότι πιέζεστε χρονικά. Έπεται συνέχεια? Είναι κάποιες εταιρείες αυτή τη στιγμή στο κόκκινο που τις έχετε στοχοποιήσει?
Ελέγχονται πολλές εταιρείες. Ελέγχονται δεκάδες εταιρείες. Και ναι. Πολυεθνικές.
Ναι, αλλά είναι κάποιες που ξέρετε κάτι παραπάνω?
Ό,τι παραπάνω ξέρουμε, το ανακοινώνουμε επίσημα. Δεν θα διακινδυνεύσω να προειδεάσω για αποτελέσματα μιας έρευνας που αυτή τη στιγμή είναι στη διαδικασία της διεξαγωγής.
Άρα συνεχίζονται οι έλεγχοι και μένουμε εδώ. Κύριε Σκρέκα, θερμά ευχαριστώ για την παρέμβασή σας.
Αυτή
να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Κώστας Σκρέκας, Υπουργός Ανάπτυξης. Κυρία Βόζεμπεργκ, συγγνώμη για αυτή την παρέμβαση, αλλά ο χρόνος ήταν τέτοιος που δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
Και πολύ χρήσιμο αυτό το οποίο είπε ο Υπουργός.
Θέλω να κλείσουμε με το ζήτημα της τρομοκρατίας. Φοβάστε ότι είναι δύο τα ζητήματα. Χθες είχαμε τον κύριο Σιμπή, τον συγγραφέα, τον διανοούμενο του Ισραήλ, που μας έλεγε ότι ο αντισημιτισμός στην Ευρώπη έχει χτυπήσει ταβάνι, είναι στο 500%. Και το άλλο είναι το ζήτημα της τρομοκρατίας. Αν φοβάται η Ευρώπη, το ζήσαμε στις Βρυξέλλες πολλές φορές, το έχουμε ζήσει και στη Γαλλία και στο Λονδίνο και στην Ισπανία πιο παλιά. Φοβάται η Ευρώπη μια έκρηξη τρομοκρατίας?
Ευθέως θα το πω, κύριε Σιαφάκα. Ανησυχεί και ανησυχεί ευλόγως. Μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία και η Γερμανία ως μεγάλες χώρες έχουν τον πολυπληθέστερο αριθμό Ισλαμιστών και μουσουλμάνων γενικά. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι. Απλώς οι θύλακες οι τρομοκρατικοί πλέον έχουν διηθήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην ξεχνούμε ότι τα χτυπήματα του άμεσου παρελθόντος, δεν είναι απότατο το παρελθόν των χτυπημάτων στον Μπατακλάν και όχι μόνο, απεδείχθη ότι ήσαν τρομοκράτες δεύτερης και τρίτης γενιάς με ευρωπαϊκά διαβατήρια και επίσης με τα τελευταία μεταναστευτικά ρεύματα των τελευταίων 8-10 ετών έχουν παρισφρήσει τρομοκρατικοί θύλακες οι οποίοι ήταν είτε με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Μέχρι στιγμής υπάρχει ένας έλεγχος από τις υυξημένες αρχές ασφαλείας των κρατών μελών, αλλά κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει όταν υπάρχουν στη γειτονιά μας, στην ευρύτερη γειτονιά, τέτοια ανάφλεξη. Mm-hmm. Βεβαίως, επαναλαμβάνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ασφαλής ήπειρος. Τα κράτη-μέλη φροντίζουν τα του οίκου τους με τις αρχές ασφαλείας, με τις δυνάμεις που διαθέτουν. Πάντα όμως η ανησυχία υπάρχει, γι' αυτό και λαμβάνονται κατά περιόδους μέτρα πιο αυξημένης φύλαξης και των συνόρων που εμείς έχουμε και ένα πρωταγωνιστικό ρόλο λόγω γεωγραφικής
υπάρχει
θέσης.
Ένα
το έχουμε
θέμα.
Αποδείξει.
Εκεί υπάρχει
ναι,
ένα
το
θέμα.
Έχουμε αποδείξει ότι με επάρκεια φυλάμε τα σύνορα και οι έλεγχοι είναι ενδελεχείς και πολύ λεπτομεριακοί, αλλά σε κάθε περίπτωση ένας κίνδυνος πάντα υπάρχει. Γι' αυτό και, και ανησυχία υπάρχει.
Πάμε στο άλλο, στην έκρηξη του αντισημιτισμού. Αντισημιτισμού. Θυμήσαμε χτες ιστορικά γεγονότα τραγικά για την ανθρωπότητα, την νύχτα των κρυστάλλων. Με αφορμή αυτούς τους, πώς να το πω, τους ανθρώπους, αυτά τα άτομα που σημάδεψαν τα σπίτια των Εβραίων με το αστέρι του Δαβίδ στο
ναι,
Παρίσι
και
στο Βερολίνο.
Αυτό ειδικά με το αστέρι ήταν σοκαριστικό. Ο αντισημιτισμός, εγώ δεν θα ήθελα, βέβαια ακούω την πολύ σοβαρή έρευνα την οποία φιλοξενήσατε, ανθρώπου που κατέχει τα πράγματα, αλλά δεν θα πίστευα ότι είναι μια γενικευμένη τάση τόσο διευρυμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τάση, αλλά ελέγχεται. Απλώς τα γεγονότα, αυτά τα γεγονότα τώρα, που ξέρουμε ότι δεν ήρξα το χειρόν αντίκον το Ισραήλ, για να λέμε τις ιστορικές αλήθειες. Ναι. Το Ισραήλ είναι αμυνόμενο αυτή τη στιγμή. Αλλά σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε γενίκευση πολέμου το ενοχοποιεί. Χωρίς να είναι ένοχο, το ενοχοποιεί και επομένως αναδεικνύει την ένταση αυτών των φαινομένων. Όμως εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι είναι ένα γενικευμένο ανησυχητικό φαινόμενο στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Σε αυτή την έκταση.
Έχει θύλακες, αλλά δεν έχει αυτή την έκταση που να μας τρομάζει, ας πούμε. Αυτό το οποίο πραγματικά μας ανησυχεί είναι τα τρομοκρατικά χτυπήματα τα οποία μπορούν ανά οποιαδήποτε στιγμή να μην έχουν τον απόλυτο έλεγχο.
Είμαστε
ένας τρελός, όπως λέμε, εντός
σε απόσταση αναπνοής.
Ανατινάσεται και παίρνει μαζί του, ας πούμε, σκορπώντας το αίμα, χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι αμέριμνοι, ας πούμε, εκτελούν τα κατοικοντά τους, πάνε στη δουλειά τους, έχουν
την καθημερινότητά τους. Και είμαστε και σε απόσταση αναπνοής από τα Χριστούγεννα. Με ό,τι σημαίνει και συνεπάγεται αυτό για τις γιορτές, τις μετακινήσεις. Λοιπόν, κυρία Βόζεμπεργκ, θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά.
Εγώ
καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Να είμαστε καλά και να ευχηθούμε το καλύτερο.
Το καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Χαρτί ήθηκα στα πλοία, πέρασα την πύλη. Σε τόπο μακρινό με τον άνεμο, φίλο κι αδερφό. Άνα, δεν ήμουν. Σκουπίδια μαγειρία. πλαγιά ο δρόμος φωτεινός που δείχνει την πορεία. Άννα, δεν ήμουν εγώ για αεροπλάνα. Άννα, δεν ήμουν εγώ για αεροπλάνα. Άννα. Παιχνίδι αυτό θέατρο σωστό και σωστή ρόλη. Βγάζω τη στολή και το κράνος μου, φεύγω για την πόλη.
Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤΑ. Θάνος Χιαφάκας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Σαράπογλου. Ο κύριος Σαράπογλου είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δημοσκοπήσεων ΠΑΛΣ. Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα, καλημέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριες.
Και σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Θέλω να συνδέσω την συζήτηση που είχαμε πριν από λίγο με τον κύριο Σκρέκα για την ακρίβεια και το πρόστιμο, τα πρόστιμα που επευλήθηκαν σε δύο πολυεθνικές με την δημοσκόπησή σας για το Sky. Είδαμε ενδιαφέρον την ακρίβεια να είναι στο 86%, μας απασχολεί στο 86% και 84% μας απασχολεί το ζήτημα της Μέσης Ανατολής. Θα μπορούσε κανείς να το συνδέσει, θα το πούμε στη συνέχεια πώς και με ποιο τρόπο. Θέλω να ρωτήσω, έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση του πολίτη κατά την κρίση σας και βάσει των ερευνών σας ότι το ζήτημα της ακρίβειας είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να λυθεί, ότι δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς?
Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που μας κάνει ιδιαίτερα απεσιόδοξους όσον αφορά το πόσο σύντομα και αποτελεσματικά μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αν αυτό οφείλεται στον τρόπο που αντιμετωπίζεται στο εσωτερικό ή στους λόγους για τους οποίους έχουμε την αύξηση των τιμών, θα έλεγα και για τους δύο μάλλον λόγους. Εν πάση περιπτώσει δεν το έχουμε διερευνήσει συγκεκριμένα, η προσωπική μου εκτίμηση είναι και για τους δύο λόγους, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που έχουμε διερευνήσει και το έχουμε και ποσοτικοποιημένο είναι, όπως είπατε, ο βαθμός ανησυχίας. Τα ποσοστά που αναφέρατε είναι τα ποσοστά των Ελλήνων που δηλώνουν ότι ανησυχούν αρκετά ή πολύ για την ακρίβεια και την αύξηση των τιμών, όπως και για το ότι είμαστε απεσιόδοξοι για το ότι μπορεί να διορθωθεί το πρόβλημα αυτό σχετικά άμεσα και εύκολα. Mm-hmm.
Τώρα, στο κομμάτι της Μέσης Ανατολής, πώς μας απασχολεί, το έχετε διερευνήσει? Μας απασχολεί γιατί είναι στη γειτονιά μας, είναι στην αυλή μας, είναι στην πόρτα μας και ότι μπορεί να επεκταθεί ευρύτερα, να υπάρξει δηλαδή διάχυση της κρίσης και να αγγίξει με κάποιο τρόπο και τη χώρα μας? Μας απασχολεί λόγω της ακρίβειας, γιατί είδαμε τι συνέβη με την ενεργειακή κρίση στην Ουκρανία. Πώς μας απασχολεί αυτό το ζήτημα, γιατί είναι και αυτό μπροστά, 84%.
Έχετε δίκιο, είναι το ποσοστό των Ελλήνων που επίσης ανησυχούν αρκετά ή πολύ. Βλέπετε ότι είναι αντίστοιχο με το θέμα των τιμών. Και εδώ πάλι σχεδόν όλη η ελληνική κοινωνία φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα. Διερευνήσαμε περισσότερο αυτό, δεν προχωρήσαμε σε περισσότερες ερωτήσεις ευβάθμισης. Νομίζω όμως ότι η ανησυχία αυτή αφορά και τα όσα συνέβησαν ή συμβαίνουν, τις συγκλονιστικές εξελίξεις που συμβαίνουν εκεί ή που συνέβησαν εκεί, την ανησυχία, την αγωνία μάλλον για τους πληττόμενους και τα θύματα, αλλά σίγουρα όπως αναφέρατε και για τις συνέπειες που μπορεί να έχουν αυτές οι εξελίξεις και παγκόσμια και στο εσωτερικό, είτε επιδεινώνοντας προβλήματα που ήδη υπάρχουν είτε δημιουργώντας καινούργια.
Ναι. Τώρα στο θέμα της πρόθεσης ψήφου βλέπουμε μία πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται κυρίαρχη, μοιάζει κυρίαρχη στο πολιτικό μας σκηνικό. Φαίνεται ότι τσιμπάει λίγο το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Τι σηματοδοτεί όλο αυτό, ότι παραμένει στην η Νέα Δημοκρατία παραμένει ως κυρίαρχη δύναμη στο πολιτικό μας σκηνικό και ότι δεν απειλείται από κανέναν?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι παραμένει κυρίαρχη το κυβερνών κόμμα, η κυβέρνηση, στο πολιτικό σκηνικό και ο Πρωθυπουργός προσωπικά. Σας θυμίζω ότι τον προηγούμενο μήνα είχαμε δει τις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών και ο Πρωθυπουργός μετά από 4 χρόνια θητείας και σε μια πολύ δύσκολη περίοδο βρισκόταν στην πρώτη θέση δημοτικότητας από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Και αυτή την εικόνα προσωπικά για τον Πρωθυπουργό και η απήχηση που έχει στο ευρύτερο, σε έναν ευρύτερο πολιτικό χώρο. Σας θυμίζω ότι στο κέντρο πρωταγωνιστεί, στην κεντροδεξιά και στη δεξιά κυριαρχή και ακόμα και στην κεντροαριστερά έχει αξιόλογο ποσοστό απήχησης, αλλά και η εικόνα που περιγράψατε στην πρόθεση ψήφου είναι μια εικόνα που θα έλεγα ότι δεν θα περίμενε ίσως κανείς να τη δει για μια κυβέρνηση στη δεύτερη τετραετία της και με τόσα προβλήματα.
Και με αρκετά προβλήματα και λάθη, να πούμε, ειδικά στην περίοδο του καλοκαιριού συνέβησαν και λάθη.
Έχετε δίκιο, η προηγούμενη μας μέτρηση μέτρησε και τις φυσικές καταστροφές και την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού και τις 100 πρώτες μέρες της κυβέρνησης και θα δείτε ότι η αξιολόγηση των πολιτών ήταν ιδιαίτερα αυστηρή για την κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά η εικόνα και στην πρόθεση ψήφου αλλά και όταν φτάνουμε πλέον στο διατάφτα και θέτουμε επιλογές συγκριτικά ποια θεωρούν καλύτερη επιλογή, φαίνεται ότι δείχνει πως παρά τη δύσκολη περίοδο, παρά τις αστοχίες που αναφέρατε, τα λάθη είναι λογικό σε όποιον διοικεί να συμβαίνουν και αυτά, παραμένει η καλύτερη επιλογή για τη διαχείριση, για την αντιμετώπιση αυτών των δύσκολων που περνάμε τώρα και που ενδεχομένως να έχουμε και περισσότερα μπροστά μας. Η επιλογή είναι πάντα συγκριτική. Επιλέγει κανείς την καλύτερη επιλογή από αυτές που έχει. Φαίνεται λοιπόν ότι η διαχειριστική επάρκεια που έχει επιδείξει μέχρι τώρα η κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργός, αλλά και η αδυναμία από την άλλη πλευρά της αντιπολίτευσης, και τα δύο συμβάλλουν στο να παραμένει η εικόνα σχεδόν αμετάβλητη με μικρές αλλαγές, όπως ακριβώς περιγράψατε την πρόθεση.
Απαντήσατε ήδη στο ερώτημα που είχα σκοπό να σας θέσω. Υπάρχει δυσαρέσκεια από τον κόσμο και στο κομμάτι της ακρίβειας. Το λέγαμε νωρίτερα και με τον κύριο Σκρέκα που βγήκε στον αέρα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Αυτή η δυσαρέσκεια, ενώ καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, δεν εγγράφεται στα ποσοστά. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας αξιόλογος αντίπαλος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και ότι αν εμφανιστεί αυτομάτως θα υπάρξει εγγραφή της δυσαρέσκειας και καταγραφή της το πρόσωπο αυτό.
Αν και το αυτομάτως δεν νομίζω ότι κάτι μπορεί να ανατραπεί αυτόματα, οτιδήποτε και να συμβεί για να υπάρχει μια κατάσταση, υπάρχουν κάποιοι λόγοι, θα τους περιγράψω συντομία. Από την άλλη φυσικά τίποτα δεν είναι σίγουρο και οτιδήποτε μπορεί να διαφοροποιηθεί ελαφρώς στο άμεσο χρονικό διάστημα. Θα έλεγα ότι πράγματι οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τον προβληματισμό, την ανησυχία και την αυστηρή κριτική και χαίρομαι που καταγράφεται αυτό, γιατί δείχνει ακριβώς ότι οι δημοσκοπήσεις μπορούν και ανοιχνεύουν τις διαθέσεις της κοινωνίας. Από την άλλη, όταν φτάνουμε στο σημείο της συγκριτικής επιλογής, πρέπει κανείς να επιλέξει αυτή τη δύσκολη κατάσταση με τα προβλήματα, με τις αστοχίες, με τις ανησυχίες για το μέλλον, ποιος μπορεί να τις διαχειριστεί καλύτερα. Mm-hmm. όπως είπα ήδη, είναι συγκριτική επιλογή. Από τις επιλογές που έχει κανείς μπροστά του, πρέπει να διαλέξει αυτή που είναι καλύτερη. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, όπως αποτυπώνεται και στους πολιτικούς δείκτες, είτε δούμε τις δημοτικότητες των αρχηγών, είτε δούμε την πρόθεση ψήφου, είτε δούμε άλλα τα λεγόμενα ποιοτικά στοιχεία που έχουν επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς σε μια δημοσκόπηση, βλέπουμε ότι υπάρχει σαφής υπεροχή και με σημαντική διαφορά για το κυβερνών κόμμα και τον Πρωθυπουργό προσωπικά έναντι των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, που όπως θα είδατε και στην τελευταία έρευνα, κάποια ενισχύονται, κάποια έχουν απώλειες, βρίσκονται σχετικά κοντά σε ποσοστά. Θα έλεγα και τα τρία, θα έβαζα και το ΚΚΕ μέσα.
Ναι, αλλά μιλάμε για μια κατακερματισμένη αντιπολίτευση, η οποία δεν είναι εύκολο να παίξει έναν καθοριστικό ρόλο απέναντι στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.
Έτσι ακριβώς είναι διπλή η μάχη που έχει η αντιπολίτευση και ο κάθε ένας από τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, γιατί έχει από τη μια έναν ισχυρό αντίπαλο που φαίνεται ότι όχι απλώς αντέχει στην τελευταία μας δημοσκόπηση, ενισχύει και ελαφρώς τα ποσοστά, και από την άλλη έχει και τη μάχη της αντιπολίτευσης. Έτσι ο ρόλος της αντιπολίτευσης γίνεται πιο δύσκολος και ενδεχομένως ενισχύει την επιλογή που αποτυπώνεται στους πολιτικούς δείκτες που κάνει ουσιαστικά το εκλογικό σώμα.
Θέλω να πάμε για λίγο στον ΣΥΡΙΖΑ και να κλείσουμε με αυτό. Αν θυμάμαι καλά, οι πρωτοβουλίες, οι εσωκομματικές, να το πούμε με απλά ελληνικά, οι διαγραφές του κυρίου Κασελάκη, η απόφαση εν πάση περιπτώσει περί διαγραφών, έχει μια αρνητική υποδοχή της τάξης του 58% και αντιστοίχως μια θετική υποδοχή της τάξης του 25%. Είναι έτσι, γιατί δεν ξέρω αν θυμάμαι καλά τα στοιχεία.
Θυμάστε πολύ σωστά, έτσι ακριβώς. Είναι ένα στους τέσσερις αξιολογεί θετικά τις εσωκομματικές ενέργειες και πρωτοβουλίες του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ και οι έξι στους δέκα αρνητικά.
Μιλάμε στο σύνολο, δεν μιλάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε στο σύνολο.
Ακριβώς.
Γιατί φαντάζομαι σε αυτή την δεξαμενή θέλει να επενδύσει ο κ. Κασελάκης και όχι μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ.
Μιλάμε στο σύνολο, έχετε δίκιο. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι το 25% μπορεί να είναι υψηλότερο από το εκλογικό ποσοστό που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως για ένα νέο αρχηγό, για ένα νέο πρόσωπο που είναι συνήθως άφθαρτο και συνοδεύεται και από μια περίοδο χάριτος, είναι μάλλον χαμηλό σαν ποσοστό. Ακόμα και μέσα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, αυτούς που λένε ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αυτούς που και σήμερα βρίσκονται κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ, το ποσοστό των θετικών αξιολογήσεων, το 68%, μάλλον δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό απόλυτα για ένα νέο αρχηγό.
Διαισθάνομαι ότι ο κύριος Κασελάκης επιχειρεί μία στροφή από τα πιο προσωπικά του, τα οποία τα διαφήμισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην πολιτική επικαιρότητα με, αν θέλετε, παρεμβάσεις στην πολιτική επικαιρότητα. Αναφέρομαι στην πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό, αναφέρομαι στις επαφές που είχε στο Γεώργιος Γεννηματάς. Πιστεύετε ότι αυτό θα τον βοηθήσει σε πολιτικό επίπεδο, δηλαδή προσπαθεί να δημιουργήσει ένα διαφορετικό προφίλ από το αρχικό προφίλ που συναντήσαμε με τον σύντροφό του κτλ. Και το γάμο του ενδεχομένως στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτό που μπορώ να εκτιμήσω, μάλλον να διαβεβαιώσω γιατί είμαι σίγουρος, είναι ότι αυτό χρειάζεται η κοινωνία μας, αυτό χρειάζονται οι συμπολίτες μας. Σαφώς αυτό τους ενδιαφέρει, προτάσεις και ενέργειες προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης, της βελτίωσης ή εν πάση περιπτώσει της υποστήριξης της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση των θεμάτων και των προβλημάτων που τους απασχολούν. Αυτό ζητάει κανείς από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από κάθε πολιτικό αρχηγό.
Ναι.
Τώρα, αν αυτό θα αποδώσει, θα εξαρτηθεί από το πώς αξιολογούν οι πολίτες τις προτάσεις του, αυτή τη στροφή που περιγράψατε, αν πείθει, αν θεωρούν ικανοποιητικές. Αυτό νομίζω ότι θα μας το δείξουν οι δημοσκοπήσεις.
Π.χ. για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έκανε πρόσφατα. Ωστόσο, στις δημοσκοπήσεις που έχετε, στην πρόσφατη που δείξατε στον Sky, ο κόσμος μοιάζει να προεξοφλεί ότι έρχεται διάσπαση και ότι ενδέχεται να υπάρξει και ένας νέος φορέας. Θα ήθελα ένα σχόλιο και στο ζήτημα αυτό.
νομίζω ότι δεν μας εκπλήσει, δεν μας εκπλήσουν οι απαντήσεις. Τα λένε τα ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, είτε υποστηρίζουν τον πρόεδρο είτε όχι. Οι αναφορές για πιθανό νέο κόμμα, για ενδεχόμενο, μέχρι και όνομα έχει ακουστεί, έχει αναφερθεί από στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ για το νέο κόμμα. Άρα νομίζω ότι δεν θα πρέπει να μας εκπλήξει το αποτέλεσμα αυτό. Το εκλογικό σώμα λέει ότι είναι αρκετά πιθανό. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο αρκετά πιθανό να υπάρξει ένας τέτοιος σχηματισμός. Φυσικά δεν μπορεί κανείς να προβλέψει, είναι υποκειμενική πιθανότητα αυτή, αλλά νομίζω δείχνει ότι όλες οι συμπεριφορές και του Προέδρου και των εσωκομματικών του αντιπάλων, αλλά και όσα λένε τα ίδια τα στελέχη, κάνουν τους πολίτες να πιστεύουν ότι είναι ένα πιθανό σενάριο. Τώρα, αν θα πραγματοποιηθεί και τι απήχηση θα έχει, αυτά είναι στοιχεία που θα τα διερευνήσουμε νομίζω στο μέλλον.
Τελευταίο ερώτημα. Μοιάζει το ΠΑΣΟΚ να ωφελείται από την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Ωφελείται όμως τόσο ώστε να ξεπεράσει το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ και να γίνει αυτό αξιωματική αντιπολίτευση, τουλάχιστον δημοσκοπικά?
Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι το ΠΑΣΟΚ θα ωφεληθεί από όλα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που φαίνεται να κερδίζει μεγαλύτερο ποσοστό ανάμεσα στις δύο δημοσκοπήσεις.
Ένα 31% νομίζω πάει στο ΠΑΣΟΚ.
Ένα 31% λέει ωτι το ΠΑΣΟΚ θα είναι αυτό που θα ωφεληθεί περισσότερο από τις εξελίξεις και κερδίζει και μια μισή μονάδα την πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις στο ΠΑΣΟΚ από το 10,5% που το είχαμε βρει το Σεπτέμβριο πάει στο 12%. Άρα τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι όπως θα περιγράφεται. Θα έλεγα ότι ως τάση δείχνει προς αυτή την κατεύθυνση. Ως ρυθμός όμως μάλλον χρειάζεται κάτι περισσότερο για να έχει μεγαλύτερη βεβαιότητα στην επιθυμία του, προφανώς εκτιμώ, να κερδίσει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Κύριε Αράπογλου, θερμά σας ευχαριστώ για την τιμή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
Ευχαριστώ και
δύναμη.
Εγώ, κύριε Πακά.
Να είστε καλά, ο κύριος Αράπογλου από την PALS, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων PALS, απάντησε και στο ερώτημα της ακρίβειας και σε αυτά που μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Σκρέκας για την πάταξη της ακρίβειας. Και κάπου εδώ σιγά σιγά ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας. On a bridge across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful